Herra forseti. Þetta mál sem hér er til umræðu er þarft vegna þess að það sett hér fram til þess að styðja þær konur sem að standa í þeim sporum að vilja gefa frá sér börn við fæðingu og að þeim standi bæði félagslegur og fjárhagslegur styrkur til boða. Það má kannski segja að hluta til sé að þetta frumvarp flutt eins og hér var orðað áðan með leyfi herra forseta fyrir greið fólki sem getur ekki eignast börn. Og jú, það rétt, við finnum til með fólki sem getur ekki eignast börn. Við getum það líka, þó við séum karlmenn. Og við teljum það að við getum gert báðum aðilum, það að segja, konu sem ákveður að ganga með barn og gefa til ættleiðingar, að styðja hana til þess að hún geti gert það án þess að verða líka fyrir fjárhagslegu tjónaði, ekki bara tilfinningalegu. Þannig að til þess er þetta frumvarp hér sett fram. Það hefur verið, eins og hér hefur komið fram, farið allmikið yfir því, yfir það sem að hér hérna fór fram í umræðum annað mál hér fyrir á þinginu. Og þar sem að orðið með leyfi forseta samviskubits ömur og taktik kom meðal annars fyrir. En ég hef kallað óþól fyrir skoðanum annara. Við höfum kappkostað sem að stöndum að þessu fyrirhaldi að gera það á mjög heiðalega nátt. Við náttúrulega áttum vona því, alveg eins og í hinu umræðum mitt frumvarpi hér fyrr í vetur, að umræðan þetta mál er tilfinningaríka, en þetta mál sem að snerti tilfinninga mjög margra. En það breytir ekki því að ég verð að segja það, að mér finnst það mikill óþarfi að reyna að gera þetta mál tortryggilegt með einhverjum hætti. Mér finnst það líka óþarfi að gera fólki upp skoðanir. Flutningsmaður þessa frumvarps hefur þegar lýst því yfir að hann hafi verið að móti frumvarpinu um fóstarfsæðinga sem hér kom fram fyrir á þinginu. Ég lesti hins vegar yfir stuðningi við það mál í ræðustól Alþingis og ég veit svo sem ekki af hverju ætti ekki að taka það trúanlegt, svona, já, fá frekar heldur en eitthvað annað sem ég segi hér í þessu stól, en ég lýsti því yfir þar. Ég lýsti hins vegar yfir efasemdum yfir hérna tímasetningunni sem þar kom fram, ég lýsti því strax. Og hérna þannig að, hérna við gerna það, mér leiðist það að það sé reynt að gera aðkomu okkar sem að hér stöndum að þessu máli tortryggilega með einhverjum hætti, því að ég sé engar forsendur fyrir því, ekki nokkar. Og hérna, þess vegna er það að við leggjum þetta frá fram, við viljum bara einfallega greiða götu þeirra hvenna sem að vilja ganga þessa braut, sem er ekki öðvöld. Og við viljum líka greiða leið þess fólks sem að vill ætliða hér innan lands og sem er ekki mjög mikið Og það má alveg kalla það með leiðum fórstætt að greið fólki sem ekki getur innan skoð. En það getur örugglega, það reynist mjög mörgum, mjög þungbært að geta það ekki. Og það er ekki réttur að eignast barn. Það er ekki rétt til þess. Og sumir eru sem að ófærir það. Og þess vegna vilja flutningsmenn þess að það greiða götu þeirra sem að koma að þessu máli. Hvaða sem er koma að málinu? Og gera þetta ferli sem er erfitt öllum auðveldara heldur en annars væri. Sá einn er tilgangur þessa frumvarp. Og þess vegna vona ég það að þetta frumvarp fái þegar það gengur til nefndar á sínum tíma að það fái þar vandaðu umferð yfirferð og að það verði kallaði til fagaðilar sem að geta sagt kost og löst á málinu þannig að við getum svo þegar því líkur að því loknu tekið upplýsta ákvörðun hér í þessum sal það hvort að við viljum greiða götu þessa frumvarps áfram og gera það lögum eða ei það snýst málið, það svo einfalt og svo bara hægt að spyrja því hvort að maður eins og ég hérna hvort mér finnist að ég hafi eitthvað tilkall til þess að vera með einhverjar yfirlýsingar eins og hér var sagt í umræðinni fyrr en jú, mér finnst það þó að ég sé líffræðilega öruvísi heldur en sumir hérna inni að þá finnst mér það að ég eigi að hafa aðkomu og ég eigi rétt til þess að hérna standa að máli sem slíku sem eins og þessu sem við erum með hérna til meðferðar og hérna vona eins og ég segja að þetta mál fá við brautargengi hér í þinginu og fá við greiða leiði gegnum nefnd að aflokinni vandaðri yfirferð.
Fleiri hafa ekki kvatt sem hljóðs og umræðum